25 bob.
O'sha vaqtda osmon shohligini o'zlarining chiroqlarini yoniga olishib, kuyovni qarshilagani chiqqan 10 kelin dugonasiga o'xshatsa bo'ladi. Ulardan 5ovi esxushli, 5ovi esa ovsar ekan. Ovsarlari chiroqlarini olib o'zlari bilan yog' olmabdilar. Esxushliklari esa chiroqlari bilan birga idishlarida yog' ham olibdilar. Kuyov kechikkani sababli hammalari mudrab uxlab qolishibdi. Tunning yarmida birdaniga ovoz yangrabdi. Ana kuyov kelyapti, uni qarshilagani chiqinglar. Shunda qizlarning hammasi turib, chiroqlariga yopishibdi. Ovsarlari esxushliklarga: "Chiroqlarimiz uchib boryapti, bizlarga yog'laringizdan beringlar", deyishibdi. Esxushliklar javob berib: "Yo'q, bizlarda ham, sizlarda ham yog' yetmay qolmasin. Yaxshisi siz baqqollarning oldiga borib, o'zlaringizga yog' sotib olinglar", deyishibdi. Ular yog' sotib olgani ketishganda, kuyov kelib qolibdi. Tayyor turgan qizlar kuyov bilan birga to'yxonaga kirib, orqalaridan eshiklar yopilibdi. Bir muddatdan keyin qolgan qizlar kelib: "Hoy egam, hoy egam, eshikni oching, bizlar keldik", deyishibdi. Lekin u ularga javob berib: "Men sizga rostini aytsam, sizlarni tanimayman", debdi. "Shunday qilib, hushyor bo'lib turinglar. Chunki siz inson o'g'li keladigan aniq kunni ham, soatni ham bilmaysizlar. Yana oxir zamon bir odam safarga jo'nab, xizmatkorlarini chaqirib, o'z mol-mulkini ularga omonatga berganiga o'xshaydi. U odam har bir kishiga o'z qobiliyatiga yarasha biriga 5, biriga 2, biriga 1 yombidan berib jo'nab ketibdi. 5ta yomba olgan o'sha zahoti borib pulini ishga solib, yana 5 yomba orttiribdi. Shunga o'xshab 2 yomba olgan ham yana 2 yomba orttiribdi. 1ta yomba olgan esa borib chuqur qazib, xo'jayinining pulini yashirib qo'yibdi. Ancha vaqtdan so'ng boyagi xizmatkorlarning xo'jayini qaytib kelib, ulardan hisobot so'rabdi. 5 yomba olgan boshqa 5 yombini ham olib kelib: "Xo'jayin, menga 5 yomba bergandingiz. Mana men ularga qo'shib yana 5 yomba orttirdim", debdi. Xo'jayini unga: "Barakalla. Yaxshi va sodiq xizmatkor ekansan. Sen kichik bir ishda ham sodiq bo'lganing uchun endi seni katta ishlarga munosib ko'raman. Xo'jayiningning shodligini baham ko'r", debdi. 2 yomba olgan ham kelib: "Xo'jayin, menga 2 yomba bergandingiz. Mana men ularning yoniga qo'shib yana 2 yomba orttirdim", debdi. Xo'jayin unga: "Barakalla. Yaxshi va sodiq xizmatkor ekansan. Sen kichik bir ishda ham sodiq bo'lganing uchun endi seni katta ishlarga munosib ko'raman. Xo'jayiningning shodligini baham ko'r", debdi. 1ta yomba olgan ham kelib: "Xo'jayin, men sizning qattiq qo'l odam ekaningizni bilardim. Siz ekmagan yerdan o'rasiz, uymagan joydan xirmon ko'tarasiz. Shuning uchun men qo'rqqanimdan borib sizning yombingizni yerga yashirib qo'ydim. Mana berganingiz", debdi. Xo'jayini unga javob qaytarib: "Ey yomon va yalqov xizmatkor", debdi. "Men ekmagan yerdan o'rishimni, uymagan joydan xirmon ko'tarishimni bilarkansan. U holda pulimni sutxo'rlarga qarzga bersang bo'lmasmidi? Shunda men kelib uni foydasi bilan qaytarib olgan bo'lar edim. Endi undan yombini olib, 10 yombisi borga beringlar. Chunki kimda bor bo'lsa, unga yana beriladi va u mo'lchilikda bo'ladi. Kimda yo'q bo'lsa, undan bori ham tortib olinadi. Endi bu yaramas xizmatkorni tashqariga, qorong'ilikka uloqtirib yuboringlar. U yerda yig'isig'i va oh-vohlar bo'ladi."
Bularni aytib, Iso xitob qilib dedi:
"Kimning eshitar qulog'i bo'lsa, eshitsin. Inson o'g'li o'zining ulug'vorligida, jamiki muqaddas farishtalari bilan birga kelgan paytida o'zining ulug'vor taxtiga o'tiradi. Barcha xalqlar uning huzuriga to'planadilar. Cho'pon qo'ylarni echkilardan ajratganiday, u ularni birma-bir saralab qo'yadi. Qo'ylarni o'zining o'ng tomoniga, echkilarni esa chap tomoniga turg'izadi. Shunda podshoh o'ng tomondagilarga aytadi: Ey mening otamning olqaganlari, kelinglar. Dunyo yaratilganidan beri sizlar uchun meros sifatida tayyorlab qo'yilgan shohlikni egallangiz. Chunki men och edim, menga ovqat berdingizlar. Chanqagan edim, menga suv ichirdingizlar. Musofir edim, meni mehmon qildingizlar. Yalang'och edim, meni kiyintirdingizlar. Kasal edim, meni boqdingizlar. Zindonda edim, meni kelib ko'rdingizlar. Bunga javoban solihlar unga shunday deydilar. Yo Rabbi, qachon sening ochligingni ko'ribmizki, yedirgan bo'lsak, yoki chanqaganingni ko'ribmizki, suv tutgan bo'lsak. Qachon sening musofir bo'lganingni ko'rib mehmon qildik, yoki yalang'ochligingni ko'rib kiyintirdik. Qachon biz kasal yoki zindonda bo'lganingni ko'rib seni yo'qlab keldik. Podshoh javob berib ularga deydi. Sizlarga chinini aytayin. Sizlar mening shu kichik birodarlarimdan biriga neki qilgan bo'lsangiz, bu menga qilganingizdir. So'ng u chap tomondagilarga ham aytadi. Ey la'natlar, ko'zimdan yo'qoling. Iblis va uning farishtalariga tayyorlab qo'yilgan abadiy olovga mubtalo bo'ling. Chunki men och edim, ovqat bermadingizlar. Chanqagan edim, suv tutmadingizlar. Musofir edim, meni mehmon qilmadingiz. Yalang'och edim, meni kiyintirmadingiz. Kasal bo'ldim, zindonga tushdim, meni kelib ko'rmadingizlar. Shunga javoban ular ham: Yo Rabbi, seni qachon och, chanqagan, musofir, yalang'och, kasal yoki zindonda bo'lganingni ko'ribmizki, senga xizmat qilmagan bo'lsak deb so'raydilar. U javob berib ularga shunday dedi: Sizlarga chinini aytayin. Sizlar shu kichiklarning biriga qilmagan muruvvatingiz menga qilmagan bilan barobardir. Shunday qilib, bular abadiy azobga, solihlar esa abadiy hayotga noil bo'ladilar.